valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u kje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojnë. Ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku arrestohet në Bullgari në bazë të një flet arresti të lëshuar nga Serbia. Në Vlorë, liderët e katër vendeve të Ballkanit thonë se bashkëpunimi rajonal ndihmon integrimin e Bashkimin Evropian. Integrimi i komuniteteve pakic ishte tema e një debati që sot u mbajt në Prishtinë. Lideri suprem Ali Hamnei tha se qeveria e Iranit nuk i dorëzohet presionit, ndërsa qeveria e tij arreston gazetarët e mediave opozitare. Të paktën 70 taliban të vrarë në luftimet në Pakistan. Për këto dhe përmbajtje tjera, më holësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Edona Peci.
Prishtin, ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku është arrestuar në Bullgari pas fletarresit të Serbisë më 9 maj, tha zëdhënësi i kësaj partie Gazim Kasapolli. Sipas tij, ish kryeministri i Kosovës ishte në Bullgari për bisedime me zëvendës ministrin e jashtëm të këtij vendi dhe me njerëz të tjerë, por Sofia ka hedhur poshtë se vizita e Çekut kishte natyrë zyrtare. Vlorë, presidentët e katër shteteve të Ballkanit Perëndimor kanë mbështetur forcimin e marrëdhënieve rajonale në drejtim të integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Vendet e Bashkimit Evropian do të çmonin intensifikimin e shkëmbimeve ekonomike ndërmjet vendeve tona, u tha presidenti i Shqipërisë Bamir Topi homologëve të tij nga Kosova, Maliezi dhe Maqedonia gjatë një takimi në Vlorë. Ndërsa presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu theksoi se Bashkimi Evropian nuk do të jetë i kompletuar nëse nuk i pranon shtetet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim morën pjesë edhe presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović dhe ai i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Presidentët e rajonit biseduan edhe për projektet të caktuara në fushën e infrastrukturës dhe të energjisë, atë të turizmit, të biznesit dhe në lidhje me forcimin e marrëdhënieve për luftimin e krimit. Prishtinë, qeveria e Kosovës dhe donatorët e jashtëm duhet sa më shpejt të mbyllin vendbanimet e romëve dhe t'i zhvendosin qindra prej tyre, thot në raportin e fundit organizata Human Rights Watch. Autoritetet e Kosovës duhet të punojnë me donatorët ndërkombëtar për të mbyllur pavonesë kampet e kontaminuara ku banojnë romët e zhvendosur dhe të ndihmojnë me trajtim mjekësor kundër helmimit me plumb, thuhet postjerash në raport. Pas 10 vitesh është koha që të zgjidhet ky problem, tha Vanda Trozhinska, hulumtuese në Human Rights Watch, dhe shtoi se është vitale që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të punojnë me autoritetet e Kosovës për fshirë dhe komunat e kontrolluara nga serbët që ta zgjidhin këtë krizë. Teheran, lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Hamnei tha se institucionet e shtetit nuk do t'i dorëzohen presionit për shkak të zgjedhjeve kontestuese presidenciale të 12 qershorit. Hamnei tha se ai do të insistojë në implementimin e ligjit sa i përket çështjes së zgjedhjeve dhe se as institucionet e as shteti nuk do t'i dorëzohen në asnjë mënyrë presionit. Deklarata erdhi pas disa ditëve të protestave masive kundër zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit, nga të cilat fitues doli presidenti në pushtet Mahmud Ahmedinejad. Kandidati i mundur, Mir Hossein Musavi, ka propozuar rishikimin e rezultateve nga një komision i pavarur, gjë që është hedhur poshtë nga Hamnei. Së paku 17 protestues janë vrarë, ndërsa me qindra janë arrestuar gjatë përleshjeve në mes forcave policore dhe antarëve të milicisë së Iranit. Ndërkohë në kryeqytetin e Iranit janë ndërmarrë masa të ashpra të sigurisë, derisa autoritetet synojnë ta pengojnë mbajtjen e protestave kundër rezultateve të zgjedhjeve presidenciale. Islamabad. Vjetra njerëz raportohet se janë vrarë nga sulmet me raketat të Shteteve të Bashkuara mbi një bastion të talibanve të udhëheqësit Baitullah Mesud në Pakistan. Zyrtarët thanë se nga sulmi i një aeroplani të teledirigjuar në Waziristanin Jugor, janë vrarë deri në 70 militantë që po merrnin pjesë në një funeral për një militant të vrarë gjatë një sulmi të mëparshëm. Zyrtarët anonim të zbulimit, që citohen nga agjencia lajmeve AP, thanë se Mesud kishte vizituar fshatin por ishte larguar para sulmit. Sulmi amerikan ndodhi në kohën kur ushtria e Pakistanit raportohet se po përgatitet për një sulm mbi luftetarët nën komandën e Mesudit. Kabul, një general i ushtrisë së Afganistanit tha se forcat afgane dhe ato të koalicionit kanë vrarë 23 militantë taliban në përleshjet në jug të vendit. Generali Sher Mohammad Zazai tha se në radhët e të vdekurve është edhe një lider lokal i talibanëve, komandanti Mullah Ismail. Ai tha se autoritetet kishin gjetur trupa dhe armët e militantëve pas luftimeve të së martës pranë kryeqytetit të provincës Tirin-Kot. Gjatë viteve të kaluara, Afganistani Jugor është shëndruar në qendër të rebelimit të talibanëve. Tham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unja me Dona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës besojnë se më së largu nesër pritet lirimi ish kryeministrit Agim Çeku, i cili po mbahet në paraburgim 72 orësh në Bullgari. Çeku arrestua të martën në Qustendil afër kufirit mes Bullgarisë e Maqedonisë në bazë të një fletaresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet e Serbisë. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Gjykata e drejtësisë në rajonin Qustendil të Bullgarisë do të vendosë brenda 72 orëve nëse do ta lirojë ose ekstradojë ish-kryeministrin Agim Çeku. Kreu i Partisë Social-Demokrate u arrestua të martën në kufirin maqedono-bullgar nga policia kufitare e Bullgarisë në bazë të një flet arrestimi ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe. Ai ngarkohet me akuza për krime lufte. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme i Bullgarisë, Dragovest Goranev, i tha Radios Evropa e Lirë se do të ndiqen procedurat e rregullta dhe se gjykata e drejtësisë do të vendosë.
Now, he is in the hands of the Court of Justice in Qustendil because the checkpoint through which Mr. Keko has entered Bulgaria is under the jurisdiction.
Tash rasti i tij është në duar të gjykatës së drejtësisë në Qustendil sepse postbloku në të cilin ka hyrë Çeku në Bullgari është në jurisdiksionin e kësaj gjykate. Vendimi mund të merret brenda 72 orësh ose edhe më herët, tha Dragovest Goranev. Vendimi sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, e cila po mban kontakte në lidhje me këtë rast me autoritetet bullgare, do të merret më herët. Zëdhënësja e kësaj ministrie, Albana Beqiri, thotë se më së largu nesër zoti Çeku do të jetë në Kosovë.
Zoti Çeku shpreson që më së largu deri nesër
Ministria Serbe e Drejtësisë thuhet se ka nisur kërkesë zyrtare autoriteteve bullgare për ekstradimin e zotit Çeku, por Albana Beqiri përjashton mundësinë e ekstradimit.
Jo, nuk ekziston, absolutisht jo. Mos larti deri nesër ai është në Kosovë.
Interpoli serb ka lëshuar disa flet arrestime për liderët kosovar nën akuzat për krime lufte gjatë konfliktit të vitit 1998-99, ato cilësohen të pavlefshme për institucionet e Kosovës, por jo edhe për policitë ndërkombëtare.
Now, unfortunately, this kind of warrant is valid for the police authorities.
Fatkeqësisht, ky flet arrestim është valid për autoritetet policore në tërë botën. Kjo është arsyeja pse u arrestua zoti Çeku, thot zëdhënësi bullgar Dragovest Goranev. Është hera e katërt që zoti Çeku ndalohet në bazë të flet arrestimit të lëshuar nga Interpoli serb. Së fundja ju ndalua në Kolumbi, në të cilin vend pas dëbimit nuk ka të drejtë të kthehet për 10 vitet e ardhshme. Ka qenë ky rast ai që nxiti ministrin e punëve të brendshme Zenon Pajaziti të kërkojë nga Interpoli që të shpërfill flet arrestimet e lëshuara nga Serbia. Ministri Pajaziti thotë të ketë marrë këtë përgjigje nga Interpoli.
Ka një përgjigje atëherë prej Interpolit. Në letër më ka thonë që e kanë konsiderar shqetësimin tonë për rastet, po letra kryesisht është ka qenë përgjegjë në rastin e zotit Çeku. Ata kanë sugjeru që zotit Çeku personalisht duhet më interesu këtë drejtim, dhe më thonë me drejtu kësaj organizate. Unë përgjegjën time që më ka dhonë Interpoli ja kam përcjellë zotit Çeku dhe po ashtu zotit Çeku i kam ofru mbështetjen tonë përsa i përket udhëtimit të tij, duke i kërku që në udhëtimet e tij para tyre të kërkoj edhe mbështetjen tonë në që ne të komunikojmë me shtetet cilat ai do të udhëtojë.
Ndërkohë, vet Interpoli në faqen e tij të internetit shkruan se nuk mund të anuloj flet arrestimet e lëshuara nga Interpolet e caktuara shtetërore, sepse këtë duhet ta bëjnë vet shtetet që i lëshojnë ato. Serbia nuk ka anuluar ende as flet arrestimin ndaj kryeministit Hashim Thaçi, i cili po ashtu pat arrestuar vite më parë në Hungari derisa ishte vetëm kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Por ajo që mund të mbrojë aktualisht kreun qeverisë është imuniteti që sipas ligjit ndërkombëtar u jepet krerëve shtetror. Të njëjtin imunitet e ka pasur edhe Agim Qeku, sa ka qenë kryeministër, por pas kthimit në jetën civile është aktivizuar sërish fletarestimi ndaj tij. Ministri Pajaziti mendon se ky problem do të evitohet vetëm atëherë kur Kosova të antarësohet në Interpol. Aktualisht mekanizmi vetëm që bashkëpunon me Interpolin është Unmiku, me që jo të gjitha anëtarët e kësaj organizate policore e njohin Shtetin e Pavarur të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Projekti për marrëdhënie etnike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës organizoi sot në Prishtinë një debat me përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe ata të pranisë ndërkombëtare lidhur me integrimin e komuniteteve pakic. Livia Plax, drejtore e këtij projekti, tha se me hyrjen në fuqi të kushtetutës dhe ligjeve të shumta në Kosovë, kishte vërejtur disa përparime në respektimin të drejtave të komuniteteve minoritare. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kosova ka shënuar përparime në respektimin e të drejtave të komuniteteve pakic është thënë sot në një debat të organizuar nga projekti për marrëdhënie etnike të mbajtur në Prishtinë me temën Integrimi i komuniteteve pakic në Kosovë. Livia Plax, drejtore projektit për marrëdhënie etnike, tha se mbrojtja dhe respektimi i pakicave në Kosovë është sankcionuar me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, ndërkësh ka lavdëruar fillimin e procesit të decentralizimit dhe bartjes së pushtetit nga niveli qendror tek ai komunave. Plax u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të mos përqendrohen vetëm në pakicën serbe, por edhe në komunitete tjera, krijimin një shoqërie të zhvilluar e demokratike që synon integrimin në familjen evropiane, kërkon respektimin e pakicave, ka thënë me këtë rast Livia Plax.
Kosovo aspires to build a multi-ethnic society and join the European Union one day.
Kosova aspiron ndërtimin e një shoqërie shumë etnike dhe një ditë të bashkohet Bashkimit Evropian dhe ka shumë të qartë se duke u dhënë më shumë të drejta minoriteteve do të ndërtojë një shkallë më të lartë të demokracisë, ka thënë Livia Plax. Ndërkohë, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, një herësh edhe shefi i ICO-s Peter Faith, tha se sfida kryesore për Kosovën në raport me pakicat ka të bëjë me integrimin e pakicës serbe. Faith tha se decentralizimi, krijimi komunave të reja me shumicë serbe dhe zgjedhjet komunale të 15 nëntorit janë rasti mirë që edhe serbët të marrin përgjegjësitë që u takojnë në kultivimin dhe mbrojtjen e interesave të komunitetit.
I see two issues of great importance. One is
Unë një shoh dy çështje që janë shumë të rëndësishme për Kosovën gjatë periudhës së ardhshme kohore. E para është decentralizimi dhe e dyta është që të sigurohemi që të gjitha komunitetet të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme komunale, ka thënë Peter Faith. Niveli veçqeverisjes lokale që garantohet përmes decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja është cilësuar si i rëndësishëm në lidhje me integrimin e serbëve edhe nga ministri i pushtetit lokal Sadi Ferati. Ai ka fajsuar Beogradin se po i frikson dhe shantazhon serbët e Kosovës që të integrohen në jetën institucionale dhe shoqërore në Kosovë.
Qytetarët e komunitetit serb jemi të vetëdijshëm se ata janë në udhkryqin më të madh, që kanë shumë dilema se vërtet a do të humbin apo do të fitojnë nëse integrohen shoqërinë kosovare, sepse kanë dilemë se si do të cilët Beogradi matutje me ndihmat që ajo deri tash, gjithë ato ndihma materiale ka shëndruar në një fuqi politike dhe dirigjuese në raport me komunitetin serb, se si cila do të jenë presionet dhe friksimet që në disa lokalitete të Kosovës ata i nështrohen sa arsye lirshëm i thonë mendimet e tyre.
Në anën tjetër, përfaqësuesi pakicës turke në këtë konferencë, Maher Yakçılar, ka lavdruar krijimin e komunës së Mamushës me shumicë turke, ndërkësh ka kërkuar zbatim më efikas të ligjeve dhe kushtetutës në funksion të trajtimit më të mirë të pakicave.
Nuk është ky pyetje integrimi, është më shumë realizimi dispozitave ligjore, realizimi projekteve për një qëndrueshmëri, jo për integrim.
Ndihmë më kritik në fjalimin e tij është Xhevdet Nezira nga komuniteti pakic egjiptian. Ai tha se nuk shtrohet çështja e respektimit të komuniteteve vetëm për ka integrimi tyre. Nezira i tha se komuniteti ndërkombëtar në Kosovë, si edhe qeveria, kanë më shumë fjalë se sa që angazhohen për mirëqenien e pakicave.
Flitet për një alamet strategjie dhe në fund për atë strategji nuk është nda asni cent nga qeveria e Kosovës dhe si të realizohet strategjia pa pare.
Në këtë debat nuk kanë marrë pjesë përfaqësuesit e komunitetit serb, pasi që një konferencë ngjashme me praninë e përfaqësuesve të këtij komuniteti ishte mbajtur kohë më parë në Çaglavic. Kësaj radhe organizatori deshi të dëgjonte pikpamjet e komuniteteve tjera, edhe pse debati sërish u orientua më shumë te integrimi i serbëve, si dhe i pjesës veriore në kuadër të sistemit legal të Kosovës, që konsiderohet si një prej sfidave më të mëdha të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mos zhdoganimi mallrave që hyn nga Serbia në Kosovë në pikat kufitare në veri nuk paraqet problem të madh për zyrtarët e doganave të Kosovës. Ata thonë se zhdoganimi bëhet në terminalet doganore në Mitrovicë, por ekspertët mendojnë se zhdoganimi do të duhet të bëhet në pikat kufitare. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Naim Uruglica, thotë se 90% e regjistrimit dhe evidentimit e mallit në pikat kufitare zhdoganohet në terminalin doganor në Mitrovicë.
Sipas asaj që ne e kemi nga shënimet që marrim nga Euleksi, se sa mall është futur në Kosovë, edhe shënimet tona se sa nga i mall është ardhur dhe është kryer zhdoganimi në terminalin në Mitrovicë, humbjet janë dukshëm më të vogla se ato që kishim vitin e kaluar. Vlerësimet tona shkojnë deri aty se humbjet janë zvogëluar për 80% krahasuar me periudhën e vitit kaluar, që në realitet i bie që dikon nuk kalon mbi 5 milion euro në vit. Nëse vazhdon ky trend, humbjet mund të shkojnë deri në 5 apo 6 milion euro gjatë tërë vitit.
Nga ana tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se nga mos zhdoganimi i mallit në pika doganore në veri të Kosovës, në kufi me Serbinë, mund të shkakton humbje të mëdha për buxhetin e Kosovës, pasi që sipas tyre, ato mallra të cilat vetëm regjistrohen në pikat kufitare mund të mos paraqiten për zhdoganim në terminalet doganore në Mitrovicë. Eksperti Shpend Ahmeti pohon se në pikat kufitare në kufi me Serbinë nuk është i mjaftueshëm të bëhet vetëm regjistrimi i mallit që hyn në Kosovë.
Kjo situatë është domethënë prej vitit të kaluar, prej asaj kohe që mallat kanë hyrë në ato pika pa zhdoganim. Mirpo tani së paku po regjistrohen domethënë në mënyrë që kur të kalojnë ku bëhet edhe kontrolla doganave të Kosovës, të bëhet edhe vërtet zhdoganimi. Mirpo prapë humbje ka, sepse nëse nuk i kontrollojmë ato dy pika, natyrisht po hyn në territorin e Kosovës dhe pastaj është shumë më vështirë të kontrollohet kontrabandimi në pjesë të tjera të Kosovës.
Drejtori i doganave zoti Uruglica nuk e mohon mundsinë kur mund të ketë edhe raste kur kompanitë ndryshme që bëjnë transportin e mallrave të tentojnë të shmangen procedurave të zhdoganimit.
Kemi raste kur kompanitë caktuara ose malli caktuar nuk përgjigjet pjesën e jugut, nuk vjen në terminal. Shumica dërmuese atyre mallrave që futen në veri vazhdojnë të vijnë në terminalin doganor në Mitrovicë. Oleksi udhëzon drejtuesit e makinave se ata kanë obligim ligjor të vijnë në terminalin e Mitrovicë. Përveç kësaj, Dogana Kosovës ka një aktivitet shumë gjeshën të lëvizjeve të njësive antikontraband, të cilat mbulojnë teritorin e pjesës veriore të Kosovës, edhe nëse dikush nga ata tenton të shmangët, ta korrigjon ata sjell poshtë.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, konsideron se gjendja në pikat kufitare 1 dhe 31 në krahasim me periudhën kohore të para një viti është më mirë.
Para një viti atje nuk ka pas as dogana, as punkte, as posta, as njerëz, as gjë tjetër, dhe aty është bërë kontrabandim jashtëzakonshëm deri sot ka rrit niveli kontrabandës për 90%, pikërisht sepse kanë filluar punën me regjistrimin e mallit. Nuk është diçka e re, zhdoganimi i mallit është ditur se nuk ndodh në atë pikë, po ndodh pastaj. Sot e bëhet regjistrimi i mallrave dhe regjistrimi i njerëzve që kalojnë. Shumë e vështirë se tikat një mall që importohen sepse ato regjistrohen në kufi në momentin e hyrjes dhe pastaj dihet se kush i ka sjell për interes të kujna me faturë të kujt. Është shumë më e lehtë do të thotë ndiqen penalisht njerëzit që nuk e zhdoganojnë mallin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Secila nga fuqitë më dha ka interesa strategjike në Ballkan, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë presidenti i Serbisë Boris Tadić. Mëteja i thot se është pro-serb dhe bën krejt atë që është në interesin e vendit të tij, ndërsa lidhur me qëndrimin ndaj Kosovës ai thot se Serbia ka qëndrim të dalluar nga Shtetet e Bashkuara. Me presidentin Boris Tadić ka biseduar Gordana Knežević.
Si e shihni rolin e Rusisë në Ballkan? Disa thonë se ky rol është konstruktiv dhe i motivuar nga interesat ekonomike, ndërsa tjerët pohojnë se Rusia dëshiron që përmes sektorit energjetik të krijoj forma të kontrollit dhe dominimit në rajon.
Every big power has a strategic interest on the Balkans.
Secila nga fuqitë më dha ka interesa strategjike në Ballkan. Në planin strategjik Ballkani është shumë i rëndësishëm kur bëhet fjalë për tregti, ekonomi dhe energji. Ballkani është rruga më e shkurtër ndërmjet Evropës dhe Azisë, ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë, që gjithashtu në planin strategjik është një vend shumë i rëndësishëm. Së dyti, në Ballkan kryqëzohen jo vetëm rrugët e naftës dhe gazës sjellësve, të tashëm dhe të ardhshëm, dhe për këtë shkak që Ballkani ka peshë të madhe strategjike. Jam i bindur se i tërë Ballkani duhet të integrohet në Bashkimin Evropian, por njëkohësisht e di se secila fuqi e madhe ka interesa në Ballkan. Nëse Shtetet e Bashkuara kanë interesa legjitime në Ballkan, kjo do thotë se interesa ka edhe Bashkimi Evropian, por edhe Rusia dhe Kina.
And to create European plans also from the Balkans.
Nënkryetari i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden paradokohej ishte në Beograd. a ka sjellur kjo vizit ndryshim në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë?
In my last official visit in the United States, I've been saying that Serbia has an interest to create best possible relations.
Gjatë vizitës ime të fundit në Shtetet e Bashkuara kam thënë se Serbia ka interesim për vendosje të marrëdhënieve sa më të mira me Amerikën dhe kjo është ajo që jemi duke e bërë tash, pavarësisht që nuk kemi qëndrime të njëjta për të gjitha çështjet politike. Nuk e kemi qëndrim të përbashkët rreth çështjes së Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë njohur pavarësinë e Kosovës, madje nxisin në vendet e tjera që ta bëjnë një gjë të tillë. Serbia është krejtësisht kundër pavarësisë së Kosovës, jo vetëm për shkak të qëndrimit të vendit tim, por edhe për faktin që kjo çështje është para gjyqit të ndërkombëtar të drejtësisë. Duhet pritur për të parë nëse shpallja e njëanshme e pavarësisë së Kosovës është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ne jemi duke pritur vendimin përfundimtar të gjyqit të ndërkombëtar të drejtësisë. Pavarësisht nga këto, ne duhet të vazhdojmë të kultivojmë marrëdhënie sa më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi interes për raporte strategjike me Shtetet e Bashkuara dhe kësaj i ka ndihmuar shumë vizita e nën presidentit Biden në Serbi. Kemi biseduar për të gjitha aspektet e bashkëpunimit ton, jo vetëm për çështjet të sigurisë, por edhe për ato ekonomike dhe për antarësimin në Bashkimin Evropian.
Economic cooperation and Serbia's approach toward European Union.
Çfarë pritni, por nuk jeni duke e marrë nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian?
I would like to see a real partnership in all fields.
Dëshiroj të shohim partneritet të vërtetë në të gjitha fushat. Jo vetëm në fushën e sigurisë, por edhe të ekonomisë. Serbia duhet të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian dhe kjo vlen edhe për vendet e tjera të Ballkanit. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe jam i sigurt se gjithë Evropa do të jetë më e qetë dhe më stabile nëse Ballkani perëndimor integrohet në Bashkimin Evropian.
Western Balkans is going to be integrated in among the European Union.
Ata që ju rrethojnë ose që ju kritikojnë thonë: Presidenti Tadić pak është pro-amerikan, pak pro-rus, pak nacionalist, pjesërisht pro-evropian, por edhe euroskeptik. Si do ta përshkruanit ju veten?
Presidenti Tadić është pro-serb. Bëj krejt çfarë është në interesin e vendit tim dhe jam i bindur se interesat tona janë interesa edhe të Bashkimit Evropian.
Ishte ky presidenti i Serbisë Boris Tadić në intervistën ekskluzive për Radio Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gjatë 10 ditëve të fundit, presidenti amerikan Barack Obama ka bërë disa komente për krizën në Iran. Ai ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të drejtën e popullit të Iranit për ta ushtruar lirinë e fjalës, për përkushtimin e Washingtonit për zgjedhje korrekte dhe të drejta, si dhe për dyshimet mbi legitimitetin e zgjedhjeve të 12 qershorit. Ajo që Obama nuk e bëri ishte përzierja e Shteteve të Bashkuara në krizën iraniane, gjë që u pasua me kritika sidomos nga republikanët, të cilët e akuzojnë Obamën se nuk ka qenë mjaft i rrejt. Dje në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama dukshëm e ashpërsoi tonin ndaj qeverisë së Iranit, duke shprehur reagimin e qeverisë së Washingtonit ndaj gjakderdhjes në Iran.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings and imprisonments of the last few days. I strongly condemn these unjust actions.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkësia Ndërkombëtare janë habitur dhe mlefosur nga kërcënimet, rrahjet dhe burgosjet e ditëve të fundit. Unë i dënoj fuqishëm këto veprime dhe i bashkohem popullit amerikan në zinë për çdo jetë pafajshme që është humbur, tha presidenti Obama. Kur një gazetare pyeti Obamën pse ka pritur deri tash që të përdorë gjuhë më të ashpër ndaj regjimit, presidenti amerikan i mbrojti qëndrimet e tij.
Right after the election, I said that we had profound concerns about the nature of the election, but that it was not up to us to determine what the outcome was.
Me njëherë pas zgjedhjeve në Iran, unë thash se ne kemi shqetësime të thella për natyrën e zgjedhjeve, por nuk na takonte neve që ta përcaktonim rezultatin, por sapo dhuna shpërtheu, e bëm të qartë se ajo është e papranueshme, tha presidenti amerikan. Por Jonah Goldberg nuk është dakord. Ky komentator konservator thotë se i ka mirëpritur fjalët më të ashpra që Obama i tha të martën, por ai duhet të flasë në këtë mënyrë para disa liderëve evropianë dhe antarëve të Kongresit. Goldberg thotë se gjatë tërë kohës së krizës, Obama me kokfortësi dhe gabimisht nuk i ndaje planit të tij për të angazhuar Iranin diplomatikisht. Presidenti amerikan erdhi në zyrë duke premtuar se do të ulet të punojë me Iranin që të nxjerrë një marrëveshje për programin bërthamor dhe për dhënien fund të sponsorizimit të terrorizmit nga ana e Teheranit.
That entire worldview has been rendered irrelevant by the events in Iran over the last 10 days.
And yet we've seen with Obama that he's sort of still clinging.
Të gjitha pikpamjet e deri tashme u bën irrelevante nga ngjarjet e 10 ditëve të fundit në Iran. Megjithatë ne ende po shohim se si Obama është kapur për atë që mund të quhet fiksim ideologjik të bisedimeve dhe diplomacisë. Pas gjakderdhjes që kemi parë, nuk do të ketë dobi nga bisedimet, prandaj Obama do të bënte më mirë po ta merrte parasysh këtë, thot Goldberg. Por pikpamje të ndryshme ka Steven Kinzer, autori i librit Të gjithë njerëzit e shahut, grusht shteti amerikan dhe rrënjët e terror në linjën e mesme. Ai thot se historia e intervenimeve të Shteteve të Bashkuara në rajone, veçanërisht në Iran, e kufizon autoritetin moral të Obamës për të mbajtur ligjërat mbi demokracinë. Kinzer thot se kritikët e Obamës harrojnë se rrëzimi i sponsorizuar nga amerikanët dhe britanikët i ish kryeministit Mohammed Mossadegh në vitin 1953 ende është i freskët në kujtesën e iranianëve.
Many of these are the same people who last year were advising that the United States bomb Iran. They wanted to go to war with Iran.
Shumica e tyre janë njerëzit të cilët vitin e kaluar thoshin se Shtetet e Bashkuara duhet ta bombardojnë Iranin. Ata deshin luftë me Iranin. Po të bënim siç na thoshin, sot shumica e këtyre njerëzve të guximshëm që dalin në rrugët e Iranit dhe i mbrojnë të drejtat demokratike do të kishin vdekur, pohon Kinzer.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbyllim me një material nga Shkupi. Ekspertët thonë se liberalizimi vizave me Bashkimin Evropian do të mund të ndikojë shumë pozitivisht në ekonominë, sepse bizneset do të kenë mundësi për kontakte të drejtpërdrejta. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet shtetërore të Maqedonisë kanë theksuar se liberalizimi i plot i regjimit të vizave jo vetëm që do t'i hapë rrugë evropeizimit të vendit, por do t'i hapë perspektiva të reja zhvillimit të ekonomisë së Maqedonisë.
Ova generacija na makedonski građani naskoro će bide svedok.
Jam i lumtur që ky brez qytetarësh të Maqedonisë do të jetë dëshmitar i vendimit për heqjen e regjimit të vizave. Kjo do të jetë dhe një hap përpara drejt proceseve tona eurointegruese dhe vlerësoj se regjimi pa viza do të mundësojë një europeizim shtesë të shoqërisë së Maqedonisë si në zhvillimin kulturor, arsimor dhe atë ekonomik, ka deklaruar Antonio Miloshovski, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë. Nga liberalizimi i vizave pritet të përfitojnë me tekst të veçantë afaristët në vend me zhvillimin e biznesit të tyre. Kryetari i Jodës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Xhemali Dauti, thotë se kontaktet e drejtpërdrejta mes biznesmenëve krijojnë një link më të fuqishëm bashkpunimi.
Kontakti direkt për i shpesh dhe një lig me afaristët me partnerët. Si në Union Evropian, po edhe në vende tjera është shumë i suksesshëm edhe atë me e kemi prit me një stil shumë të mirë. Ajo do të ketë efektet e veta sidomos sferën e biznesit.
Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se afaristëve si dhe biznes lobby të Maqedonisë do të nevojiten dhe disa vite për t'u adaptuar dhe më pas funksionuar me sukses veprimtaritë e tyre ekonomike në vendet e Bashkimit Evropian. Petrit Polozhani nga Universiteti Shtetërori i Tetovës thot se kushtet e tregut evropian kanë standarde shumë më të larta nga ajo që ka kapacitet ekonomia e Maqedonisë për t'i përmbushur.
Unë mendoj që në fazat e para me liberalizimin e vizave do të kemi pengesa, do të thotë në inkuadrimin e menaxhimit të bizneseve tona të vogla vetë mesme, por ajo do të jetë një impuls i mirë për një periudhë shkurtër kohore në aftësim të bizneseve tona, sepse kontaktet direkte janë një element shumë i rëndësishëm, sepse aty fitohet përvoja, fitohet eksperjenca, fitohen informatat, fitohet metoda emitimit, do të thotë bëhet emitimi i procedurave menaxhimit të firmave nga jashtë, duke inkuadruar elementet pozitive dhe në firmat tona.
Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku është arrestuar në Bullgari në bazë të një fletë aresti të lëshuar nga Serbia. Sot në Vlorë, liderët e katër vendeve të Ballkanit thonë se bashkëpunimi rajonal ndihmon integrimin e Bashkimin Evropian. Lideri suprem iranian Ali Khamenei tha se qeveria në Teheran nuk i dorëzohet presionit, ndërsa qeveria filloi të arrestojë gazetarët e mediave opozitare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.